Real FM 97,8. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μάνος Νιχλής, μαζί θα πάμε έως τη μία. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το θέμα για το οποίο μίλησα πριν, για τους σεισμούς, την ανησυχία που έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις σεισμολόγων στους κατοίκους της Ηλίας, που οι άνθρωποι έχουν αντιμετωπίσει το άγχος και την αγωνία τους από την συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή και έχουν και περίεργες δηλώσεις. Ήθελα να μιλήσουμε γιατί το είπε το πρωί στην ΕΡΤ, στην πρωινή βάρδια στην εκπομπή μας, ο ανταποκριτής της δημόσιας τηλεόρασης στην Ηλία, ο Γιώργος Μαρινόπουλος, και του ζήτησα να μιλήσουμε και εδώ στην εκπομπή να μας πει δύο λόγια, γιατί ο άνθρωπος ζει ούτως ή άλλως εκεί, δεν είναι μόνο ανταποκριτής, είναι κάτοικος της περιοχής, αντιμετωπίζει τις ίδιες αγωνίες και τις ίδιες ανησυχίες με τους υπόλοιπους κατοίκους. Λοιπόν, καλό σου μεσημέρι, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Εγώ σε ευχαριστώ, Μάνο, γιατί έχουμε την ευκαιρία και μέσα από το σταθμό αυτό να πούμε 10 πράγματα, 10 αλήθειες, να τα ακούσει ο κόσμος. Ξεκινάω γρήγορα με τα γεγονότα, να δώσω μια ενημέρωση έτσι στους ανθρώπους που δεν έχουν παρακολουθήσει.
Ναι. Θα σου πω ότι μετά εμείς θα βγάλουμε και σεισμολόγο να μιλήσουμε και για τη σεισμική δραστηριότητα. Πες τις πληροφορίες που έχεις, την πληροφόρηση που έχεις, για να πούμε και στον κόσμο τι γίνεται. Να πούμε ότι η τελευταία σεισμική δόνηση που είχαμε ήταν νομίζω τα ξημερώματα, έτσι, εκτός και αν έκανε και άλλη μετά.
Όχι, γύρω σε 1,5-3,6 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, που καταγράφηκε πάλι με επίκεντρο την Αντραβίδα. Έχουμε δηλαδή από τα ξημερώματα της Δευτέρας συνεχείς σεισμικές δονήσεις, οι οποίες καταγράφονται από 1 και κάτι μέχρι 4,7 έχει φτάσει ισχυρότερη, τόσο στην περιοχή της Αντραβίδας, όσο και λίγα χιλιόμετρα μακριά στη θαλάσσια περιοχή αυτή τη φορά, λίγο έξω από τον πυργό. Όμως η πιο ισχυρή, να το πούμε έτσι, που αισθάνονται πιο πολύ οι κάτοικοι είναι αυτή της Αντραβίδας. Γιατί τους αισθάνονται και ταρακούνται τόσο πολύ τα κτίρια? Είναι απλό. Είναι μικρό το εστιακό βάθος, συνήθως στα 2 χιλιόμετρα από την επιφάνεια, και είναι σε στεριά και όχι σε θάλασσα. Και είναι κάτω τα επίκεντρα που είναι δίπλα το ένα στο άλλο, αποκατοικημένη περιοχή. Οπότε, ακόμα και όταν δεν είναι ισχυρός σεισμός, ακόμα και όταν είναι μικρής έντασης, γίνονται άμεσα αντιληπτοί, μόνο και μόνο δηλαδή από τον κρότο που ακούγεται, λες και σκάει φουρνέλο, να το πω έτσι λαϊκά, και την βοή, η οποία, αν μη τι άλλο, αναστατώνει τους κατοίκους και κατά τη διάρκεια της μέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έχουμε δηλαδή αυτή την εξέλιξη μέχρι και σήμερα, από τα ξημερώματα της Δευτέρας, έχουμε ξεκινήσει. Γεγονός άλλο είναι ότι είναι κλειστά τα σχολεία, τόσο στο Δήμο Αντραβίδας Κυλλήνης, όσο και στο Δήμο τις τελευταίες 2 ημέρες. Γεγονός είναι επίσης ότι 3 σεισμογράφοι εγκαταστάθηκαν χθες από το γεωδυναμικό επιπλέον σεισμογράφη, από το γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, για να παρακολουθεί η εξέλιξη του φαινομένου όσο το δυνατόν πιο άμεσα και καλύτερα. Επίσης, όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν στο έκτακτο, στην έκτακτη συνεδρία που έγινε χθες, με περιφερειάρχη, δήμαρχο, πυροσβεστική, αστυνομία, όλους τους φορείς, για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση σε περίπτωση που, μακάρι να μην έχουμε, σε περίπτωση που έχουμε έναν πιο έντονο σεισμό τις επόμενες ημέρες.
Γιώργο, έλεγα και εγώ νωρίτερα και είναι φυσιολογικό, εσύ θα μας το πεις, ότι είναι λογικό οι άνθρωποι εκεί, και λόγω του ότι, όπως πολύ καλά περιέγραψες, είναι επιφανειακοί οι σεισμοί και προκαλούν έτσι, γίνονται περισσότερο αισθητοί, ότι προκαλούν μια ανησυχία, λογικό είναι, αλλά σε αυτή την ανησυχία έρχονται να προσθεθούν και δηλώσεις όπως αυτή, ας πούμε, του κυρίου Τσελέντη ή του κυρίου Παπαδόπουλου, που πες μας, αν θέλεις, σε παρακαλώ, τι είναι αυτό που είπαν, γιατί θα το ανοίξουμε το θέμα εμείς μετά εδώ.
Με απόλυτο σεβασμό απέναντι σε όλους τους επιστήμονες και τους καθηγητές σεισμολογίας, έχω να πω το εξής. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει από το Γενάρη, όταν αναστατώθηκε η κοινωνία του πύργου με την ενημέρωση από τον κύριο Τσελέντη ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι το Μάρτιο και εδώ, στο 3 μήνες, θα έχουμε σεισμική δόνηση των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή. Ο Μάρτης μεταδόθηκε ένα περιθώριο από μέρους του μεγαλύτερο, ότι μπορεί να γίνει και τον Απρίλιο, μπορεί να γίνει μέχρι τον Μάη κτλ. Αυτή είναι η δήλωση του καθηγητή που έχει γίνει τότε. Μπορεί να τη βρουν όλοι δημοσιευμένοι παντού. Κάτι που έκανε τους ανθρώπους του πύργου, ειδικά της πρωτεύουσας του νομού, να ξενυχτούν συνεχώς για πολλά βράδια μέχρι να δουν τι ακριβώς θα συμβεί. Φτάνουμε λοιπόν τώρα Μάη. Ο κύριος Τσελέντης δήλωσε, μεταξύ των πολλών άλλων που έχει δηλώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, mm-hmm. πέρα από την επιστημονική ανάλυση που κάνει, που φυσικά έχει το σεβασμό μας και τη διαβάζουμε πάντα με ιδιαίτερη
προσοχή,
δήλωσε απευθυνόμενος στους κατοίκους της Ηλίας ότι τους καλώ να κοιμούνται σε αναμένα κάρβουνα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, όταν αυτό δημοσιεύθηκε και επικοινωνήθηκε, κάτοικοι της Ηλίας, όχι σε αναμένα κάρβουνα δεν μπορούν να κοιμηθούν, ειδικά της περιοχής, αλλά δεν κοιμούνται καν μέσα στο σπίτι τους, mm-hmm. όχι πάνω στα κάρβουνα, έχουν εκεί στα αυτοκίνητα και στις πλατείες, γιατί mm-hmm. ένας καθηγητής με τον κύριο Τσελέντη, ο οποίος είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm. λέει κάτι τέτοιο. Αντιλαμβάνεσαι το φόβο που έχει προξενήσει και σε μένα που μένω ένα χιλιόμετρο από τα επίκεντρα και σε όλους τους υπόλοιπους και προσπαθώ πάντα να διατηρώ την ψυχραιμία.
Πάντως, ήρθε
και ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος λοιπόν με χθεσινή ανάρτησή του στα social media που τη διάβασα κι εγώ να πει. Συνοδεύοντας το από επιστημονικά τεκμήρια και κριτήρια, ότι ο καθηγητής σεισμολογίας, ο κύριος Παπαδόπουλος και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ποτάμι στις προσεχείς εκλογές, ότι ενδέχεται η σεισμή αυτή, είναι μεγάλο το ενδεχόμενο, να είναι προσεισμή. Όταν λες λοιπόν το 4,7 και το 4,1 και αυτούς σεισμούς προσεισμούς, αντιλαμβάνεσαι πόσο θα είναι ο κύριος σεισμός που περιμένουν οι άνθρωποι. Ναι. Οπότε και αυτό προξένησε επιπλέον. Φόβο, να το πω έτσι απλά. Δεν θα το πω φόβο, τι να πω ψέματα, τώρα να πω μάλλον.
Ναι, είναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Αυτό συζητάμε. Εμένα ο προβληματισμός μου είναι, και επειδή κάνεις χρόνια ρεπορτάζ, είναι ότι ποιος επιτέλους είναι αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη της ενημέρωσης του κόσμου σε αυτή τη χώρα, σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, πραγματικά μου κάνει εντύπωση, και ποιος περιορίζει, και αν υπάρχει τρόπος περιορισμού, θα μου πεις, πρόκειται για επιστήμονες. Αλλά από την άλλη πλευρά, υπάρχει κάποιος ο οποίος θέτει κανόνες. Και τι λένε αυτοί οι κανόνες, όταν απευθύνεσαι σε κόσμο ο οποίος ήδη έχει υποστεί την αγωνία, περνάει την αγωνία του με αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις.
Μα όταν το 88 γκρεμίστηκε το σπίτι μου με μένα μέσα σε ηλικία 10 ετών, mm-hmm. όταν το 93 έγινε στη στιγμή του πύργου, όταν το 2008 έγινε ο 6,5 ρίχτερ της αντραβίδας που κατέστρεψε πολλά σπίτια, όταν τώρα το 2018 πριν 6 μήνες mm-hmm. είχαμε τον 6,8 της Ζακύνθου, όταν έχουμε συνεχώς σεισμικές mm-hmm. δονήσεις, το να πεις ως καθηγητής ή ως οτιδήποτε ότι θα κάνεις σεισμό στον ομό Ηλίας Μεγάλο, mm-hmm. είναι σαν να πω εγώ ότι θα πιάσει φωτιά το καλοκαίρι ή ότι θα ρίξει χαλάζι το χειμώνα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Από εκεί πέρα, όταν οι επιστήμονες, κάτε με, mm-hmm. με όλο το σεβασμό που τους έχω mm-hmm. και μιλάω και μαζί τους. Όταν οι επιστήμονες έχουν να πούνε μια τέτοια ενημέρωση, να κάνουν μια τέτοια ενημέρωση, καλό θα ήταν να το πούνε στις αρμόδιες αρχές και όχι στα ΜΜΕ. Γιατί όταν το λένε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι. τότε το μοναδικό που μπορεί να γίνει είναι να προκληθεί πανικός. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει.
Μισό λεπτό, Γιώργο μου, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον γνωστό καθηγητή, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο. Κύριε Παπαζάχο, καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Έχει ανοίξει μια συζήτηση. Θα ζητήσω την εκτίμησή σας και αυτός είναι ο κυρίος λόγος που σας πήραμε τηλέφωνο να μας πείτε τι γίνεται με την Ηλία. Όμως ήθελα και την άποψή σας στο εξής. Εδώ συζητάμε με τον συνάδελφο τον Γιώργο Μαρινόπουλο, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Ηλία, που είναι και κάτοικος της περιοχής, ότι έχει θορυβηθεί ιδιαίτερος ο κόσμος από δηλώσεις που έγιναν από συναδέλφους σας, από σεισμολόγους, από τον κύριο Τσελέντη και από τον κύριο Παπαδόπουλο, οι οποίοι τους είπαν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι θα πρέπει να περιμένουν ο ένας έναν κύριο σεισμό. Και ο κύριος Τσελέντης ότι θα πρέπει να κοιμούνται σε αναμένα κάρβουνα. Ο λόγος που ανοίξαμε σήμερα την κουβέντα αυτή είναι γιατί ήθελα να ρωτήσω και εσάς από την εμπειρία σας. Είχα ζητήσει να μιλήσουμε και με τον κύριο Λέκα, αλλά συνήθως δεν μπορούμε να τον βρούμε. Τρέχει. Ήθελα να σας ρωτήσω και εσάς αν πραγματικά υπάρχει ένα πλαίσιο, ένας κανόνας δεοντολογίας μεταξύ των συναδέλφων σας για την ενημέρωση του κόσμου. Δηλαδή, πώς μπορεί να ενημερώνεται ο κόσμος επίσημα, χωρίς να βγαίνει ο καθένας και να λέει ό,τι θέλει, με δεδομένο βέβαια ότι μιλάμε για επιστήμονες και έχουν το δικαίωμα όλοι να εκφράζονται.
Έχετε απόλυτο δίκιο και πολύ σωστά τα επισήμανε και ο συνάδελφος. Ακριβώς είναι. Υπάρχει καταρχήν μια απόφαση η οποία έχει υπογραφεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και η οποία αφορά τη συγκεκριμένη δεοντολογία. Mm-hmm. Προσέξτε, μιλάμε για δεοντολογία και όχι για ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι δεσμευτικά συνδεδευτικό για οποιονδήποτε. Με λίγα λόγια, οποιοδήποτε επιστήμονας θεωρεί ότι πρέπει να κάνει, έχει το δικαίωμα να κάνει δηλώσεις. Όμως, οι επιστήμονες και οι μηχανικοί της Ευρώπης έχουν υπογράψει και πολλά χρόνια μια συμφωνία που λέγεται Open Parcel Agreement, mm-hmm. με την οποία δεσμεύονται ότι εκτιμήσεις σχετικά με την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα για την περίπτωση που αυτή μπορεί να είναι ενδεχομένως ανησυχητική ή πιο ειδικά με προβλέψεις εκτίμησης για το μέλλον, mm-hmm. οι αρμόδιοι για να εκτιμήσουν αντίστοιχες πληροφορίες είναι τα επίσημα όργανα της πολιτείας, mm-hmm. γιατί αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν σε εκτιμήσεις θα πρέπει είναι αυτοί οι οποίοι διδάσκονται, δηλαδή οι πολιτικοί και οι τοπικές αρχές. Και άρα ότι η πληροφορία αυτή δεν πρέπει να διδάσκεται άσκοπα και χωρίς καμία κανέναν έλεγχο από τους επιστήμονες απευθείας που τον κόσμο και τα μείνει έξω, αλλά πρέπει να ακολουθείται μια διοντολογία. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα ότι γενικά θα πρέπει να έχει κάθε λογική συνδεδεμένη χώρα, θα πρέπει να έχει και έχει ο ελληνικό κράτος όργανα τα οποία ενημερώνουν την πολιτεία σχετικά με την εξέλιξη μιας νέας δραστηριότητας όταν αυτή κλείνεται ανισχυτική. Ειδικότερα, υπάρχει αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, που είναι μια διαρκή επιτροπή. Έχει αξιοσέβαστα μέλη και πρόσωπο, ο οποίος είναι σεισμολόγος με μεγάλη εμπειρία, η οποία όταν υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα, με εντολή του Υπουργού ή χωρίς εντολή, συνέχεται στον ΟΑΣ, η οποία εκτιμά και ενημερώνει την πολιτεία με εμπιστευτικές ή μη εμπιστευτικές εκθέσεις σχετικά με την εκτίμησή της, σχετικά με την εκτίμηση της δραστηριότητας. Λοιπόν, τέτοιες διαδικασίες υπάρχουν. Συμφωνώ επίσης και εγώ ότι δεν μπορούμε να τρελαίνουμε τον κόσμο με συνεχείς δηλώσεις και ανακοινώσεις για ανησυχία. Για μένα, όλες αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες είναι γενικές και αόριστες, δεν συνεισφέρουν σε κάτι. Με όλο το σεβασμό στο φίλο μου τον Άκη Τζελέντη, το να κάθεται η έκφραση να κάθεται κάποιος αναμένα κάρβουνα δεν συνεισφέρει και δεν μπορεί να την αξιοποιήσει από έναν πρακτικό τρόπο. Περισσότερα προβλήματα δημιουργεί και λιγότερα πρακτικά προβλήματα.
Το θέμα, θέλω να σας ρωτήσω επίσης, επικαλούμενος την εμπειρία σας, είναι αν υπάρχει ένα φρένο σε αυτό. Δηλαδή, αν υπάρχει, να το πω διαφορετικά, ένας κατασταλτικός μηχανισμός, αν ο Παπαζάχος, ας πούμε, σηκωθεί μία μέρα και αρχίζει να λέει πράγματα περίεργα οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να φρενάρει τον Παπαζάχο.
Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, μόνο ο εισαγγελέας επάγγελμα να φρενάρει κάποιον ο οποίος στέλνει στον κόσμο και σε αυτές τις περιπτώσεις έχονται επιστημονικά θέματα, τα οποία προφανώς και δεν μπορεί ένας εισαγγελικός λειτουργός, ένας δικαστικός λειτουργός να έχει άποψη, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι θέμα, γι' αυτό είναι θέμα διοντολογίας, είναι θέμα αυτοπεριορισμού, είναι θέμα αυτοσεβασμού, να με πολύ συνδεδεμένο και λογικό τρόπο από τη μία να ενημερώνει, αλλά από την άλλη να μην δημιουργεί αδικαιολόγητο πανικό. Έτσι πραγματικά δυσκολεύομαι να καταλάβω πού εδράζεται όλη αυτή η παραφιλολογία και όλη αυτή έχουμε μια αναστάτωση στην περιοχή.
Εγώ δεν μπαίνω, εγώ επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω ότι δεν μπαίνω, δεν μπορώ να μπω στην ουσία.
Κάθε 15 μέρες έχουμε κάποια δραστηριότητα κάπου στην Ελλάδα και συχνά σε πολλές περιπτώσεις ξεκινάει μια ολόκληρη παραθυρολογία για σεισμό, για επικείμενο σεισμό. Ας το καταλάβουμε καλά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με υψηλή σεισμικότητα. Ούτως ή άλλως έχουμε τίσιο μέγεθος σεισμού 6,3. Ούτως ή άλλως οι κάτοικοι στην περιοχή της Ηλίας μια χαρά γνωρίζουν το σεισμικό φαινόμενο και το σεισμικό κίνδυνο και οι πιο πολλοί είναι προετοιμασμένοι γι' αυτό. Είχαν το σεισμό το 88 στην Κυλή με μέγεθος 6. Είχαν το σεισμό του Πύργου το 93 που υποκάλεσε πολλά.
Να σας διακόψω μόνο για λίγο. Ζητώ συγγνώμη που διακόπτω τον ερμό της σκέψης σας. Απλώς θέλω να βάλουμε στην κουβέντα και τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον καθηγητή δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λέκα.
Καλό μεσημέρι.
Είναι στη γραμμή μας και ο κύριος Κώστας Παπαζάχος.
Ναι, και παρακολούθησα τα όσα είπε ο κύριος Παπαζάχος. Ναι. Συντάσσομαι απόλυτα βεβαίως.
Ναι.
Με αυτά που εξέφρασε.
Ναι.
Θα πρέπει να δούμε, να ξέρουμε όλοι και να είναι γνωστό σε όλους ότι έχουμε μια συντεταγμένη κοινωνία και υπάρχουν οι δομές εκείνες οι οποίες ουσιαστικά είναι υπεύθυνες για τη διάρκεια της πληροφόρησης, για την εξέδωση των φαινομένων.
Διακόπτω και εσάς για να σας πω ότι δεν έχουμε οργάνωση σε αυτό και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και εκ της θεσμικής σας ιδιότητας να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε καταρχάς όταν υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τον κόσμο, όπως τώρα στην Ηλία, όπως κάθε φορά σας ενοχλούμε εμείς οι δημοσιογράφοι και σας λέμε πείτε μας, δώστε μας την εκτίμησή σας. Αν υπάρχει ένα όργανο επίσημης ενημέρωσης του κόσμου και αν υπάρχει και κάποιο όργανο, γιατί μου λέει ο κύριος Παπαζάχος ότι δεν υπάρχει, που θα πιάσει από ταυτή τον νυφλή, τον σεισμολόγο νυφλή, ο οποίος λέει, εκφράζει την επιστημονική του άποψη, η οποία όμως ανησυχεί ιδιαίτερα στον κόσμο.
Ναι, κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί δεν άκουσα εγώ την αρχή τον κύριο Παπαζάχο.
Ναι.
Θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι πραγματικά δεν υπάρχει όργανο το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της διάχυσης πληροφορίας. Αυτό συμφωνώ.
Ναι.
Εκείνο το οποίο πήγα να σας πω, αλλά δεν με αφήσατε, είναι ότι υπάρχουν συντεταγμένα όργανα της πολιτείας που λειτουργούν στον Οργανισμό της Σεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας για την εξέταση των θεμάτων της πρόγνωσης. Υπάρχει η θεσμοθετημένη επιτροπή η οποία εξετάζει τη σεισμικότητα μια συγκεκριμένη στιγμή και αποφαίνεται για το τι μπορεί να συμβεί. Σε αυτή την επιτροπή, στην επιτροπή δηλαδή εκτίμησης σεισμικού κινδύνου, πρέπει να υποβάλουν όλοι οι συνάδελφοι κάποιο δεδομένο το οποίο έχουν και κάποιο δεδομένο το οποίο θα μας οδηγεί σε πιθανή πρόγνωση μιας σεισμικής δραστηριότητας, σε εκτίμηση, εν πάση περιπτώσει. Η Επιτροπή αποτελείται από 22 επιστήμονες κύρους από όλη την Ελλάδα και από όλους τους χώρους. Δεν είναι μια κομματική επιτροπή. Mm-hmm. Είναι μια επιτροπή διευρυμένη, την οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι πανεπιστημίων κτλ. Κτλ.
Mm-hmm.
Και αυτή η επιτροπή βεβαίως εκτιμά την εγκυρότητα της πληροφόρησης, κάνει διάφορες διαπιστώσεις και διαβιβάζει, εφόσον υπάρχει λόγος, τα στοιχεία αυτά προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Ναι.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι ο υπεύθυνος φορέας διαχείρισης των καταστροφών στη χώρα μας και των σεισμών βεβαίως.
Ωραία.
Και η υπεύθυνη γραμματεία η οποία θα δρομολογήσει ουσιαστικά διαδικασίες είτε σε κεντρικό επίπεδο είτε σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να προστατευτεί ο πληθυσμός.
Αυτό που θέλω να
σας ρωτήσω. Ναι.
Ναι. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Λέκα, είναι το εξής. Ότι εντάξει, υπάρχει αυτή η διαδικασία. Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία κατασταλτική, μια και μιλάμε για την ελεύθερη έκφραση επιστημόνων.
Βεβαίως.
Μπορώ να το αντιληφθώ μέχρι εκεί, ότι ο κάθε επιστήμονας μπορεί να εκφράσει την άποψή του. Αλλά επειδή μιλάμε για κάτι πολύ ιδιαίτερο, θέλω πραγματικά να μου πείτε, ως πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, τώρα που έχουμε την ανησυχία αυτή και οι άνθρωποι κοιμούνται έξω, γιατί φοβούνται μετά από όλα αυτά που έχουν υποθεί, τι γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά βγαίνει κάποιος επιστήμονας, το ρωτώ, ειλικρινά το θέτω ως απορία και αναρωτιέμαι πώς μπορεί κάποιος ή κάποιοι να μιλούν χωρίς να έχουν περάσει από καμία έγκριση τα λεγόμενά τους ή οτιδήποτε άλλο, να μένει ξάγρυπνη μια ολόκληρη περιοχή, δεν ξέρω κι εγώ για πόσες ημέρες, και πραγματικά όλο αυτό να περνάει έτσι.
Πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Ναι, έρχομαι αμέσως μετά, κύριε Παπαζάχο.
Με συγχωρείτε, δεν παρεμβαίνω, αλλά ειλικρινά, επειδή το συζητήσαμε και πριν που δεν ήταν ο κύριος Λέκας, σα είπα ακριβώς θα ότι υπάρχει.
Μου είπατε για την παρέμβαση εισαγγελέα.
Με τον κύριο Μακρόπουλο, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που με ρωτάτε, με συγχωρείτε, στο ελληνικό κράτος υπάρχει κάποια διαδικασία περιορισμού της έκφρασης από οποιονδήποτε για οποιοδήποτε
θέμα? Δεν θέτω τέτοιο θέμα. Όχι, όχι. Κύριε Παπαζάχο, είπα και πριν και το έθεσα στην αρχή της κουβέντας, μάλιστα, είπα ότι είναι δεδομένη η ελευθερία της έκφρασης επιστημόνων. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά από εκεί πέρα, καταλαβαίνετε και εσείς ο ίδιος, και ούτε είμαι υπέρ, δεν ψάχνω να βρω κάποιον αστυνομικό των επιστημόνων. Λέω όμως και εσείς δεν αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό ρωτώ. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Εδώ υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή η οποία ξεγρυπνάει.
Μα ρωτάτε το Θήμιο, το Λέκα, στην εκεί του θέση, με όλο το σεβασμό.
Ναι.
Τι να σας απαντήσει, αυτή τη στιγμή στον ΟΑΣΠ υπάρχει η επιτροπή, σας ανέφερε και σας έφερα και εγώ πιο πριν,
ναι,
που λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο.
Ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο, κύριε Παπαζάχο, και ναι, νομίζω ότι σωστά θέτω το ερώτημα στον κύριο Λέκα, γιατί είναι πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας. Αν δεν ρωτήσω τον κύριο Λέκα, ποιο να ρωτήσω?
Όχι, ναι, απλώς ο οργανισμός.
Ναι.
Συγγνώμη, μιλάω εδώ.
Παρακαλώ, παρακαλώ, συζήτηση κάνουμε.
Καταλαβαίνω και πόσο δύσκολο θέση είναι. Θεσμικά, αυτό που πρέπει να κάνει, το κάνει. Την ενημέρωση, την οργάνωση, το θέση κλπ. Αν αυτή τη στιγμή, από έναν επιστήμονα, για οποιοδήποτε θέμα,
mm-hmm,
υπάρχει και υπάρχουν και για διάφορα θέματα, ανακοινώσεις και προσωπικές εκτιμήσεις. Οι οργανισμοί του ελληνικού κράτους, αυτοί οι οργανισμοί,
mm-hmm,
δεν είναι καταστατικοί μηχανισμοί και δεν λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο.
Ναι, προφανώς. Και επαναλαμβάνω ότι εγώ δεν μιλάω για αστυνομία επιστημόνων. Ζητώ όμως.
Αν έχετε κάποια άλλη εικόνα, αλλά δεν έχω κάποια άλλη. Δεν υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία.
Όχι, δεν ψάχνω για διαδικασία. Ρωτώ και λέω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου υπάρχει ανησυχία σε μια ολόκληρη περιοχή, η μοναδική λύση είναι να πάει κάποιο στον εισαγγελέα.
Κοιτάξτε, θα ήθελα να παρέμβω και να πω εδώ,
ναι, κύριε Λέκα,
ότι εμείς ως επιστήμονες δεν είμαστε αποκομμένοι από την κοινωνία.
Εντάξει.
Έχουμε μια τεράστια, ειδικά σε ειδικότητες όπως η δική μας,
mm-hmm,
έχουμε μια τεράστια κοινωνική ευθύνη. Υπάρχει η ιδεολογία επιστημονική, υπάρχει όμως και η κοινωνική ευθύνη.
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις και να εμπεριέχουμε σε αυτές τις εκτιμήσεις τρίτους λόγους, προσωπικής προβολής, διεκδίκησης θέσεων κτλ. Κτλ. Η επιστημονική διοντολογία θα πρέπει να τηρείται και δεν θα πρέπει να περιέχονται στην πληροφόρηση που διαχέεται στον κόσμο σκοπιμότητες. Αυτές οι σκοπιμότητες πολλές φορές είναι επικίνδυνες και ουσιαστικά υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κοινωνική ευθύνη εκ μέρους αυτών που κάνουν όλες αυτές τις δηλώσεις που λέτε κι εσείς.
Μάλιστα. Πάντως, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω και ο κύριος Παπαζάχος μου μίλησε για τον περιορισμό της ελευθερίας των επιστημόνων, δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός περιορισμού, είναι ο κώδικας δεοντολογίας που υπάρχει μεταξύ των επιστημόνων. Φαντάζομαι όμως, και το θέτω πέραν των σεισμολόγων, αν εγώ βγω και πω, ας πούμε, σήμερα εδώ που βρισκόμαστε, θα πιάσει φωτιά στο Μαρούσι, ως επιστήμονας, ας πούμε, και κενωθεί όλο το Μαρούσι, δεν έχω καμία ευθύνη. Οτιδήποτε. Και η μοναδική λύση είναι να πάει κάποιος στον εισαγγελέα. Αυτό είναι το ζήτημα. Τέλος
πάντων. Η απάντηση είναι πολύ απλή, ότι προφανώς και έχετε.
Μάλιστα.
Τα
αρμόδια όργανα ψάχνω, αλλά δεν τα βρίσκω τόση ώρα. Εντάξει, κύριε Παπαζάχο. Αντιληπτό αυτό που λέτε.
Το δικαστικό σύστημα είναι τα αρμόδια όργανα.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, κύριε Παπαζάχο, και εσάς, κύριε Λέκα. Να είστε καλά. Καλώς είμαι σήμερα. Real FM 97,8 στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Δεν ξέρω πόσοι καταφέρατε μάλλον να βγάλετε συμπέρασμα από αυτά που υπόθηκαν. Αυτό που εγώ αναζητούσα στην εκπομπή και συνεχίζω να αναζητώ είναι ποιος είναι υπεύθυνος, όχι να καταστήλει και να απαγορεύσει την επιστημονική έκφραση των ειδικών, αντιθέτως απλώς να βάζει μία τάξη όταν μιλάμε για την ενημέρωση του κόσμου για κάτι τόσο σοβαρό. Η κυρία Καταρίνα Μαλά είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων στο Μάτι Αττικής. Δεν είναι? Όχι, έχει πέσει γραμμή. Έπεσε γραμμή. Δεν την έχουμε. Δεν καταφέραμε την έχουμε. Είχαμε συνεννοηθεί να μιλήσουμε, αλλά ούτως άλλως δεν θα προλάβουμε. Δηλαδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα επιστρέψουμε αύριο στο θέμα, γιατί έχουν διαμαρτυρία, συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος οι κάτοικοι από το Μάτι. Και θα επιστρέψουμε όπως κάνουμε συνήθως στην εκπομπή αυτή, κάνουμε follow-up για να μάθουμε τι γίνεται, πώς κυλούν οι διαδικασίες, γιατί για να διαμαρτύρονται κάτι δεν πάει καλά. Καλώ τον Κωνσταντίνο. Την καλημέρα μου, κύριε Νιφλή. Τα σέβη μου σε εσά και την εκπομπή σα. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ένα μικρό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, με το χέρι στην καρδιά κτλ. Με ένα ναι ή ένα όχι, επειδή είστε από του λίγου που σέβομαι, την άποψή σα αξίζει να ρίξει την ψήφο του. Αξίζει να ρίξει την ψήφο του κανεί στο νέο Πασόκ ή Νέα Δημοκρατία μετά από όλα αυτά που έχουμε ακούσει του τρει τελευταίου μήνε. Τώρα, Κωνσταντίνε μου, τι να σα πω. Ειλικρινά, δεν μπορώ να σα απαντήσω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε τίποτα από αυτά που με ρωτάτε. Εδώ ή κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά και ψηφίζεις, ή δεν ξέρω τι άλλους λόγους έχεις και ψηφίζεις αναλόγως. Το θέμα πάντως είναι, για να το πούμε, να ψηφίζεις. Καλά στον Νικόλα που δεν πρόλαβε να μπει το σήμα τέλους επί της ουσίας και με ρωτάει ποιο είναι αυτό το κομμάτι. Έλα, Pianos on the Beach. Για πάμε σιγά σιγά. Η Κυριακή 19 Μαΐου είναι η ιδανική μέρα για να αναζητήσετε και να αγοράσετε ένα καλό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Πού? Στο Open Day που διοργανώνει η AV στην Παιανία. Πρόκειται για ένα event πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με την εγγύηση της Avis, η οποία προσφέρει για κάθε επιλογή σας 10% έκπτωση, καθώς και δωρεάν ασφάλιση αυτοκινήτου, δωρεάν οδική βοήθεια και εγγύηση καλής λειτουργίας του οχήματος για τους πρώτους 6 μήνες. Σας περιμένει η Avis λοιπόν την Κυριακή 19 Μαΐου στη Λεωφόρο Λαβρίου 165 στην Παιανία, από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, για μία μέρα μόνο, μην τη χάσετε. Και σήμερα χορηγός μας ήταν η ΜΑΠΕΗ, νούμερο 1 εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Βάζετε ή αλλάζετε ξύλινα δάπεδα στο σπίτι, μπράβο σας λοιπόν. Για να μην είστε όμως επί ξύλου κρεμάμενος, ενημερωθείτε για τα προϊόντα ΜΑΠΕΗ που θα κάνουν την τοποθέτηση των ξύλινων δαπέδων ποιοτική και εύκολη. Όπως για παράδειγμα η ελαστική κόλλα Ultra Bond P990, ιδανική για όλους τους τύπους ξύλινων δαπέδων. Γνωρίστε τις κόλλες και τους αρμόστοκους ΜΑΠΕΗ στα καταστήματα πλακιδίων ειδών υγιεινής και στο mapei.gr. Μαζεύονται οι ελληνοφρενοί σιγά σιγά έξω από το τζάμι και ήρθε η ώρα να φύγουμε. Φεύγω νωρίτερα, δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί τους. Real FM 97,8, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο, το αύριο το μεσημέρι, στις 12 ακριβώς εδώ στον Real FM. Για χαρά παιδιά!